Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні 9 травня 2004 року, в Україні 20-та година. На хвилях Радіо Свобода прямий ефір про і контра, за і проти. Тема нинішньої дискусії – Друга світова війна. Аспекти – остаточне завершення Другої світової війни, уроки Другої світової війни та сучасність, міфи Другої світової війни і виклики часу. Ці та інші питання дискутуватимуть гості у київській студії Радіо Свобода, яких я вітаю і радо рекомендую нашим слухачам. Це культуролог, мистецтвознавець, професор Вадим Скуратівський та політолог, доцент наукма Ігор Лосєв. Дякую вам, шановні гості, за участь у прямому ефірі. Вести ефір буду я, Надія Степула. Мені допомагатиме звукооператор Сергій Балабанов. Але насамперед почуємо новини з України і світу, які підготував мій колега Віктор Міняйло. Прошу, Вікторе.
Дякую, Надія. І мої вітання всім шанувальникам Радіо Свобода. У Грозному в результаті теракту загинув проросійський керівник Чечні Ахмад Кадиров та голова Держради Хусейн Ісаєв. Важко поранено командувача об'єднаного угруповання російських військ в Чечні генерала Валерія Баранова. На стадіоні «Динамо», де проходили урочистості з нагоди Дня Перемоги, спрацював потужний вибуховий пристрій, який закладений під трибуною, де перебували керівники Чечні і російські військові. За офіційними даними, загинуло 6 і поранено 53 особи. Обов'язки президента Чечні виконує глава уряду республіки Сергій Абрамов. 7 осіб загинули і 13 поранені сьогодні внаслідок вибуху на ринку Багдада. У багдадському районі Садр спостерігалися перестрілки між американськими військами і загонами радикальних шиїтів. На півночі Іраку в містах Басра і Амара сьогодні також відбулися сутички між шиїтами і британськими військовими. Напередодні в цих містах загинули не менше 5 озброєних прихильників шиїтського лідера Моктади ас-Садра. Троє британських військових поранені сьогодні в Басрі внаслідок вибуху бомби на шляху руху їхньої автоколони. В Батумі арештовано колишнього заступника міністра безпеки Аджарії Георгія Купрієшвілі. Затриманий доставлений на гвинтокрилі до Тбілісі. Про причини арешту не повідомляється. До відставки лідера Аджарії Аслана Абашидзе Купрієшвілі курував автономною системою виправних закладів, де перебували кілька представників аджарської опозиції. Прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер і президент Франції Жак Ширак провели сьогодні в Парижі переговори, в центрі яких був проєкт Конституції Європейського Союзу. Сьогодні в країнах Європейського Союзу відзначається День Європи. Ви слухаєте новини Радіо Свобода, а в країнах СНД сьогодні відзначають День Перемоги. Український президент Леонід Кучма відвідав меморіал слави у військовому гарнізоні в селі Новоселиці Новгородської області, де похований його батько. Леонід Кучма зробив запис у книзі почесних відвідувачів гарнізону і поспілкувався з ветеранами. Президентові України подарували альбом фотознімків, зроблених під час його візитів до Новгородської області, починаючи з 96-го року. А лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко відвідав концентраційний табір Освенцим, де під час війни перебував його батько. Ющенко передав до архіву музею Освенциму копії документів із Сумського архіву СБУ, які стосувалися так званої фільтраційної справи його батька, і фото Андрія Ющенка. Зараз музей проводить пошукову роботу щодо відомостей про в'язнів Освенциму. Фахівці-сапери Збройних сил України сьогодні переважно завершили роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів сіл Терпіння, Федорівка, Схід та Відродження, які постраждали внаслідок пожежі на артилерійській базі в Маєтопольському районі Запорізької області. Військові сапери перевірили на предмет наявності вибухівки усі дороги, під'їзні шляхи до сіл, а також присадибні ділянки і околиці. Загалом знайдено майже 500 вибухонебезпечних предметів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. У районі самої артилерійської бази інтенсивність вибухів залишається незмінною – близько 10 вибухів на годину. Але дальність розльоту уламків поменшала на 300 метрів. У Запорізькій області ухвалено рішення про повернення населення в 5-кілометрову зону від військових складів де вибухали боєприпаси. Відкрито автотрасу Сімферополь-Москва. Про це повідомила прес-секретар віце-прем'єр-міністра України Андрія Клюєва. Вирішується питання про відновлення руху пасажирських ешелонів. Проте на даний момент пасажирські потяги і ешелони з нафтопродуктами продовжують рухатися в об'їзд. Надія, в мене все.
Дякую, Вікторе. Це були останні на цю годину новини від Віктора Міняйла. Говорить Радіо Свобода. Продовжуємо. Нагадаю коротко про деякі резонансні події тижня, що минає. 6 травня поблизу села Новобогданівка на далекому Літополя Запорізької області на артилерійських складах військової частини А2985 Міноборони України виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів і на нинішній день, як ми чули, тривали роботи з ліквідації надзвичайної ситуації. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно посадових осіб Міністерства оборони України, цитую, за фактами халатного ставлення до виконання службових обов'язків, як повідомляла прес-служба Генпрокуратури. Президент України Леонід Кучма висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалих від пожежі на військових складах під Мелітополем. Наприкінці тижня з'явилося повідомлення про те, що окружний федеральний суд Сан-Франциско зняв частину обвинувачень, висунутих проти колишнього глави Кабінету міністрів України Павла Лазаренка. 7 травня Радіо Свобода зазвучала на частоті 103,7 FM Вінницької радіостанції «Такт». Тепер на цій хвилі звучать програми Радіо Свобода, які транслюються у Вінницькій, а також Хмельницькій, Житомирській і Черкаській областях. 8 травня повідомлено про те, що Генеральний прокурор України Геннадій Васильєв звільнив з посади прокурора Київської області Юрія Гайсинського. Прес-секретар Генпрокурора повідомила, що Юрій Гайсинський звільнений, цитую, за численні порушення службових обов'язків, кадрової і штатно-фінансової дисципліни. У суботу в Києві в Національному палаці «Україна» відбулися урочистості, присвячені Дню Перемоги, на яких виступив президент України Леонід Кучма. Він, зокрема, наголосив, цитую, «У мартирологу жертв Другої світової війни уродженці і жителі України на першому місці», зазначивши, що втрати України в загальному підсумку складають 42% жертв. Вітаючи від імені України доброчинний епохальний акт єднання Європи, Леонід Кучма заявив, однак Європа не повинна забувати, що в ті лихі часи, коли криваві диктатори пробували поєднувати її на принципах ненависті, рабства і насильства, її, Європу, врятувала і Україна, узявши на себе один з основних ударів у смертельній боротьбі з гітлерівським нацизмом. Кінець цитати. Урочистості з відзначення Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, саме так цей день офіційно називають в Україні, завершиться сьогодні ввечері святковим салютом. Нинішній день, коли ветерани війни приймають вітання і не ховають сліз, був і Днем Матері, який Україна відзначає кожної другої неділі травня. Святкові квіти і теплі слова ще можна дарувати, поки є час. Вечір триває. А ми переходимо до основної теми прямого ефіру – Друга світова війна, остаточне завершення, уроки війни і сучасність, міфи цієї війни і виклики часу. Шановні гості, між 1945 і 2004 роками трохи більше, ніж півстоліття – 59 років. Час для осмислення наслідків та уроків війни все ще триває. За цей час карта світу істотно змінилася. З'явилася інша Європа. Сьогодні День перемоги над гітлерівською Німеччиною святкується в умовах, коли Європейський Союз після недавнього розширення об'єднує 25 країн. У світлі цих умов, чи можна вважати, що перегорнута певна важлива сторінка в історії наслідків та уроків Другої світової війни? Чи це остання сторінка в тій війні, в тій історії? Пане Скрутівський, ви перші будете.
Ну, мені видається,
починати дискусію.
І якщо говорити особливо відверто, що той самий процес, який розпочався десь на початку 910-х, а власне система так званих балканських війн, що з них розпочинається і 914-й, на превеликий жаль, цей процес далеко не скінчився. Він продовжується, але принаймні в 945 році, у травні, мало певне завершення, от певної її стадії, надзвичайно важливої для долі Європи. Йдеться про те, що десь, я як історик скажу, на сам кінець 19 століття у Європі від Наполеона III, від генерала Буланже виникає певний цезаристський, а по суті тоталітарний проект. І Європа спробувала, сказати, опробувати цей проект, і вона його опробувала. Ну, ми знаємо, чим це скінчилося. Але водночас в межах самої Європи, сказати, класичної, не в географічному, а в ідеологічному світоглядному значенні Європи, очевидно, цей процес, він уже скінчився. А на інших ділянках всі ці цезаристські тоталітарні проекти, вони продовжують резонувати у різних і дуже важких жанрах. Але принаймні в травні 45-го року мало місце те, що мало. Відтак Європа, та Європа, вона стала вже іншою. Як казав покійний академік Аверінцев, комплекс 945-го року, що після нього, та Європа, я думаю, вже ніколи не повернеться до тоталітарних галюцинацій. Оце для мене найголовніше.
Дякую, пане Скрутійський. Пане Лосів.
Ну, я, напевно, не можу бути таким оптимістом, і ще невідомо, що буде у Європі, враховуючи ті виклики, які зараз є. Насамперед, виклики, ну, я б сказав, в стилі Хантингтона, і це внутрішня проблема для Європи, проблема міграції, і проблема, так би мовити, внутрішньої репрезентації в самій Європі інших, не дуже сумісних з Європою цивілізацій. І що тут може бути, важко сказати. В принципі, я зовсім не виключаю, що за певних умов і феномен Хайдера в Австрії, і феномен Лепена у Франції, і інші такі течії, за певних обставин вони можуть набути другого дихання, так би мовити. Звичайно, що дуже буде добре, якщо таких обставин не буде. Але ніхто не може цього гарантувати. В 45-му році, тим більше, було закінчено лише з одним грізновидом тоталітаризму, а є і інший. Я мушу сказати, що, скажімо, на пострадянському просторі остання крапка в боротьбі з тоталітаризмом ще не поставлена.
Дякую, пане Лосів. І узагальнюючи історію Другої світової війни від її витоків і до фінішу, дослідники наштовхуються на дуже багато питань і проблем, які досі не мають однозначної оцінки. Скажімо, де конкретно шукати коренів з'яви світового комуністичного руху, або якою можна вважати роль соціалістичних ілюзій та успіху цих ілюзій у Європі після війни? І є багато інших. В нинішньому українському суспільстві існує кілька болючих точок дотику, якщо можна так сказати, які стосуються Другої світової війни. Давайте дамо змогу сучасним політикам означити деякі з них. І пропоную послухати думку представників різних політичних сил. Вони в нас є записаними. Спершу говорить лідер фракції СДПУ у парламенті, народний депутат України Леонід Кравчук.
Коли йдеться про великі проблеми, які потрібно визначити законом і тільки законом, то тут на перше місце виходить Верховна Рада. А вона у нас, на жаль, розділена на дві, на три частини. І є люди, які до цього часу не сприймають інших, хто боровся за життя, а признають тільки себе. І більше того, признають навіть тих, хто не боровся, а був в стороні, але так сталося, що сьогодні він на цьому боці і був визнаний за радянські часи, і ця традиція визнання за радянські часи йде і до сьогоднішнього дня. І ми не можемо, от я говорю про свою соціал-демократичну партію, ми постійно підтримуємо, щоб урівняти в правах воїнів УПА з іншими учасниками військових дій. Але Верховна Рада не може набрати голосів. Тут треба претензії до нашого серця, до нашого розуму, до нашого сумління, тому що якщо і зараз ми будемо ділити мертвих і живих на ворогів і на патріотів, на тих, хто знаком плюс ходить, і з тих, хто знаком мінус, ми ніколи в Україні злагоди, добра і єдності не будемо мати.
Це був народний депутат України, лідер фракції СДПУ у Верховній Раді Леонід Кравчук. Тепер послухаємо представника блоку Віктора Ющенка «Наша Україна», народного депутата України Тараса Стецьківа.
Пане Стецьків, День перемоги не став об'єднавчим днем, оскільки цей день по-різному тлумачиться політиками, істориками і суспільством. Загалом він також не став консолідуючим через те, що досі триває дискусія стосовно внеску у цю перемогу УПА. Як ви гадаєте, чому українська влада досі не визначилася стосовно до УПА і не поставила всі крапки над «і»?
В масовій свідомості, переважної більшості українців, 9 травня – це День перемоги. З кожним роком все більше і більше людей, відзначаючи це як День перемоги, так само наголошують, що це є день закінчення Другої світової війни в Європі. Тобто всі європейські держави, європейські народи святкують не День перемоги, а День закінчення війни, бо це є важливий момент. І зараз треба вже не боятися, а вже завтра на повний голос сказати, що цей день має для українців бути і днем історичного примирення. На сьогодні це може виглядає занадто, так би сказати, різко, але тим не менше. Жорстокість історії полягає, напевно, в тому, що багато українців воювали проти фашизму під різними прапорами. І тому для українців актуальною є тема історичного примирення. І той політик, який перший підніме це питання, причому примирення не тільки між діючими ветеранами, а примирення загального. Тобто українці по різні сторони Дніпра мають кінець кінцем зрозуміти, що війна закінчилася 59 років тому. Через рік буде 60 років. І ми повинні говорити про перемогу, повинні говорити значно більше про те, що закінчилася найкривавіша в історії людства війна, і в тому числі і для України. Але найбільше ми маємо сказати, що в цей рік, в рік 60-ї річниці закінчення цієї війни, ми, українці, маємо кінець кінцем поставити крапку і оголосити про своє власне історичне примирення. Тих, які воювали проти фашизму, воювали за Україну, так, як вони це розуміли. І це були солдати війни. Їх вже немало. І мені здається, що це дуже швидко станеться. Я сподіваюся, що вже цього року такі теми будуть звучати, але я думаю, що якраз на наступний рік і буде, напевно, поставлена, принаймні, буде зроблена спроба. З моєї точки зору, це залежить від політиків.
Це були думки народного депутата України, представника блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» Тараса Стецьківа, який відповідав на запитання моєї колеги Марини Пирожук. І свої міркування висловлює лідер Комуністичної партії України, народний депутат України Петро Симоненко.
Крапки над «і» давно вже поставила історія. І ніхто не дасть переглядати її. Бо весь світ визнав вклад радянського народу в перемогу. І це дійсно перемога, яка зроблена радянським народом, багатонаціональним, який все зробив для того, щоб не тільки звільнити від фашистської навали і цієї чуми власну рідну землю, а ще і пів Європи врятувати, до речі. Відносно такому ролі тієї ж УПА. Давно Нюрнберзький процес, я вважаю, ніхто не має права переглядати Нюрнберзький процес, коли він визнав, що на боці німців воювали ОУН-УПА. І це також є свідченням того, що після війни, які б не були ми різні, але ті, хто думав про те, що треба подолати і назавжди зруйнувати ось цього монстра як фашизм, і тоді визнали, що були ті, хто воював проти фашизму, і були ті, хто воював на боці фашистів. Є питання, воно торкається долі окремих людей, тих, яких силою, залякуванням втягнув до цієї злочинної організації ОУН-УПА якраз ватажки і їх лідери. Відносно цих людей, я вважаю, що і ще за радянських, і я був, до речі, цьому свідків, ще в радянські часи, коли я працював і другим секретарем обкому партії, переглядалися ці справи і реабілітувалися ті, хто був невинний. Тому я ще раз хочу щиро і сердечно привітати і вклонитися визволителям тих, хто врятував народи світу від фашизму. В першу чергу це радянські люди і радянські воїни. І ще раз заявити, що не слід сьогодні втягувати, особливо коли брехливо ведеться пропаганда, в тому числі і в підручниках історії України, і відносно ролі ОУН-УПА.
Це був народний депутат України, лідер Компартії України Петро Симоненко. Пане Скрутіський, ще одна думка уже цитатою, і зараз ви будете коментувати. Нагадаю, що у минулу п'ятницю, 7 травня, під час відвідання Київського пансіонату ветеранів, прем'єр-міністр України Віктор Янукович висловив думку, що статус ветеранів Великої Вітчизняної війни повинні мати всі, хто воював у роки Другої світової війни, а не тільки воїни радянської армії. Я впевнений в тому, сказав прем'єр-міністр, що всі, хто воював і визволяв нашу рідну землю, всіх слід прирівняти прирівняти до цього статусу і не слід ділити на своїх і чужих. Кінець цитати. Тепер, панове експерти, прошу ваші коментарі.
Я перший раз от всієї душі погоджуюся з паном прем'єр-міністром. Перший раз обома руками підписуюся, тому що, власне, це має бути, сказати б, наскрізним сюжетом наступного року. Але бажано, щоб цей сюжет почався вже цього року, тому що, перепрошую, біологічний час цих людей закінчується.
Пане Лосі. Ну, я з великим інтересом дізнався від пана Симоненка, що, виявляється, Нюрнберзький трибунал засуджував ООН УПА. Річ в тім, що всі спроби, так би мовити, радянського звинувачення пришити ООН УПА до нацистської Німеччини було відкинуто міжнародним трибуналом. І комуністи, незважаючи на такі заяви, досі не можуть продемонструвати жодного документу Нюрнберзького трибуналу, де було б те, про що вони заявляють усно.
Ну, чоловік залишається при всій сумі радянських міфів. І, перепрошую, найбільш печерних міфів. І він вголос це говорить, і найцікавіше те, що він має надію, що ніхто нічого не скаже проти цього.
Звичайно. Але ті часи, коли за спиною пана Симоненка стояв костолом з КГБ, для того, щоб дискутувати з його опонентами, той час вже скінчився. І на цьому тлі аргументи комуністів виглядають досить таки жалюгідно. Якщо вже на те пішло, є тисячі документів, і зараз з ними можна ознайомитися, де розповідається, причому то і німецькі документи, і радянські документи, де розповідається про те, як УПА вела боротьбу на два фронти, і проти Сталіна, і проти Гітлера. Ну, звичайно, дуже добре, що прем'єр-міністр України починає жити власним розумом, не вимагаючи порад пана Симоненка.
Дякую, пане Лосів. Я хочу нагадати нашим шановним слухачам, що на хвилях Радіо Свобода звучить прямий ефір «Про і контра», «За і проти». І в студії київській гості-експерти, політолог Ігор Лосів, перепрошую, і культуролог Вадим Скоротівський, також ведуча Надія Степула. Я нагадую нашим слухачам, що наша тема – Друга світова війна, наслідки та уроки війни і сучасність, міфи Другої світової війни і виклик часу. Продовжуємо. Панове експерти, відомо, що історія – то не тільки почергова зміна епох і часів, не тільки безкінечна галерея історичних портретів діячів, які пройшли землею, залишивши на ній свій слід, а й безкінечні пошуки істин, осмислення подій, фактів і свідчень. І в тому всьому певну роль, очевидно, відіграють міфи і легенди. Як сказав колись Франсуа Вольтер, історію замінюють байки, допоки філософи не пояснять їх. Міфи Другої світової війни – досить обширна і, очевидно, цікава тема. Прошу вас, бодай, окреслити її. Я думаю, пане Скоротівський, що вам карти в руки на початку теж.
Ну, йдеться про те, що десь починаючи буквально з 45-го року, з літа, коли Сталін розпочав роботу над ретроспективою Другої світової, розпочинається фундаментальна фальсифікація всіх цих самих подій. І коли пригадати, що десь уже в 48-му році з'являється справка, так звана справка російського, власне, радянського МЗС, фальсифікатори історії, то вслід за тим уже виникає оця сама сфальсифікована ретроспектива, в якій стільки брехні і стільки, сказати б, дурості. Але розумієте, тут такий особливий парадокс. Оскільки все це безперестанку капало на масову свідомість, починаючи з 45-го року і далі, то вслід за тим в багатьох випадках виникає ніби масова рецензія, масова рецепція отого самого державного міфу. І вона до цього часу, на превеликий жаль, не скінчилася. От я сьогодні спостерігав телепрограми і, власне, московські, і вітчизняні, і я був просто вражений, як взагалі от автентичний біль тих подій, він поєднується з неймовірним з неймовірною кількістю різного роду міфів, казок і байок, як казав добродій Вольтер. І, одверто кажучи, я ще не знаю, що з цим робити, тому що взагалі це процес от зловісно органічний, і він може навіть не скоро скінчитися. Але історики мають робити свою справу, своє діло. І вслід за тим поступово має мінятися, зрештою, і масова рецепція цих самих подій. Ну, перепрошую, наївне уявлення масової радянської людини, починаючи з 45-46 року, про те, що УПА – це от германська, гестапівська, гітлерівська інтрига і так далі, це трималося десятки і десятки років, і, як бачимо, тримається ось у двох головних півкулях мозку ось цього самого добродія, що ми чули. Значить, історики мають конкретно працювати над вилученням цього самого міфу. Але мушу вам сказати, що цих міфів дуже багато. І на якомусь етапі, треба сказати, що цей міф має свої планетарні версії. Я подивився американські підручники з історії, перепрошую. Там нічого не сказано в зв'язку з Другою світовою війною про події в Центральній і Східній Європі, за винятком того, що було сказано, що німці, власне, нацисти, вони нищили євреїв, циган і росіян. І все, більше нічого, два рядки в цьому самому підручнику. Отже, належить просто і далі працювати над цією ретроспективою в напрямі, перепрошую, граничної об'єктивності. Тут, я перепрошую, мільйони тем, включаючи трагічну долю України з літа 44-го року, коли Сталін роздумував над тим, а чи вислати її поспіль до Сибіру, а чи зробити її співзасновником ООН. Або в той бік. Історики українські про це, по суті, мовчать. Якщо вони починають говорити про це, то сказати б впівголоса. А в Росії цих самих міфів стільки, скільки, скажімо, у сьогоднішньому виступі пана російського президента, або в тих чи тих голосах тих чи тих російських телеведучих. Йдеться про те, що ми ще не маємо об'єктивної ретроспективи того самого страшного часу. А зважаючи на те, що, по суті, столітня війна 20-го століття ще не скінчилася, то я не думаю, що за нашого життя ми вибудуємо цю об'єктивну ретроспективу. Але їй належить робити, над нею належить працювати. Перепрошую.
Я теж дивився сьогодні телебачення, і в мене було таке враження, що я знову потрапив у брежнівські часи. От саме 9 травня в мене таке відчуття, що знову починається Брежнівщина. Нічого не міняється. І от просте питання, а навіщо владі, і радянській владі, і нинішній владі потрібна вся ця помпа? Ну, напевно, для того, щоб не відповідати на деякі неприємні питання. Ну, наприклад, як це так сталося, що переможені живуть у десятки разів краще від своїх переможців? Чому ветерани Вермахту мають такий рівень життя, про який мріяти не можуть наші ветерани? І от на це владі дуже неприємно відповідати. І оця помпа, вона просто виступає як певне окозамилювання. Один раз на рік це можна зробити. З помпою, з подачками і так далі. Міфів справді, пан професор сказав, їх так багато, що не вистачить і року роботи Радіо Свобода, щоб торкнутися, бодай, кожного.
Але Симоненко все це якось поєднав, буквально так. В кілька секунд, кілька фраз.
Ну, по-перше, от мені дуже подобається його заява про визволення країн Східної Європи від тоталітаризму. Звичайно, від однієї з історичних форм тоталітаризму, але їм принесли іншу. З гулагами, з розстрілами, з 37-м роком своїм, і Польща, і Чехословаччина, Угорщина, на Румунія, Болгарія, вони всі це пережили за, так би мовити, скороченою програмою. І як невільна країна, антидемократична країна, країна рабська фактично, могла принести комусь свободу, якої вона не мала сама?
Дякую, пане Лосєво. Власне, зараз ви зможете поговорити ще трішки, я думаю, і про тоталітаризм. Тому що якщо в лету можуть канути цілі держави, народи, цілі режими, то досвід світових тоталітарних режимів, напевно, в лету ще не канув. Досвід. І цей досвід, очевидно, синтезується новітніми суспільствами. Чи ви не хотіли б, панове, поговорити про подолання спокус тоталітаризму цими новітніми суспільствами?
Бачите, ми маємо настільки важку історичну минувшину, от десь в обсязі Другої світової, так званої Великої Вітчизняної, є один надзвичайно важливий сюжет. Радянський солдат, рядовий солдат, і далі до, сказати б, субалтерного офіцера, всі вони, воюючи, потай думали про якусь абсолютну альтернативу, яка чекає їх по війні. Це взагалі величезний сюжет.